Í þessum þætti fór ég og heimsátti Guðrúnu Þórisdóttir sem president of Greyline Worldwide. Nú Guðrún búin að starfa í mörg ár í ferðaþjónustu bransanum eða sín 1999 og upplefi ýmislegt. Eldgosi, Eyjafjallajökli og bankahrun og COVID og alls konar. Þannig að það hún frá ýmsu að segja og virkilega skemmtilegt að hlusta á hana Guðrúnu og gjöri þið svo vel. Guðrún Þórisdóttir, takk fyrir að taka móti mér og velkomin í podcast spjall.
Takk hérlega fyrir bóðið.
Guðrún Þórisdóttir, President of Greyline.
Já.
Ég hef nú tekið nokkuð viðtölgjörnum til þín að ég man ekki í hvort ég hefði tekið áður president, en mér finnst þetta mjög flottu titill.
Já, takk fyrir. Þetta sömu leiðis. Mér finnst þann líka bara mjög flottur, óvanalegur svona, á Íslandi allavega.
Já, akkurat. Við ætlum kannski að fara svolítið bara í vel í það og eftir hvað felst í því starfi og slíkt, en kannski ef þú segir okkur aðeins frá þínum bakgrunni, hvað þú hefur verið að starfa við og svo framveg svona undan farin ár.
Já, það svo sem frekar stuttur bakgrunnur, það sem að ég hef starfað hjá fjölskyldu fyrirtækinu, Greyline Iceland, síðan árið 1999.
Það ekki dörsi.
Já. Meir en hálfa ævi mína.
Já, einmitt. Ég ætla að enda fyrir að segja, 1999 ekki, er það bara beint eftir nám þá?
Já, ég var ennþá í námi.
Já, ok.
Á þeim tíma og og vann hana með námi í hvað, 3 ár og svo bara fór ég að vinna þar.
Já, frábært.
Varst þetta svo skemmtilegt og...
Og gefandi.
Já.
Hvað bara segja okkur aðeins, í hvaða, hvað fólst í þínu starfum þar? Í hverju varstu? Ertu búin að fara kannski bara alla línuna?
Ég búin að fara alla línuna. Pabbi minn og vinur hans stofnuðu þetta fyrirtæki bara þegar ég krakki og þannig að maður að sjálfsögðu skúraði og svoleiðis þegar á úlingsárunum og en svo þegar ég byrjaði að vinna þar þá var maður að svara símanum og tölvupóstum við vorum að byrja með svona skipulega dagsferðir frá Reykjavík þannig að þetta voru mest svona það voru hringja og panta og svoleiðis svo með tímanum þá ég fór nú í ferðamálaskólan og kláraði það með vinnu bara og síðan bara vex maður í starfi þannig að ég varð sölustjóri og svo síðan mér sölu- og markastjóri og tímabili var ég brandarektor sem þá meira svona út úr sölunni og meira bara í stefnumótun og markasetningu. En svo sem sagt í COVID þá verð ég aftur sölu- og markastjóri þar sem að teymið var nú ansi lítið.
Já, það þurfti að eðlilega draga töluvert saman þá.
Já, heldur betur. Já. Maður búin að sjá svona, ég held að sé eiginlega ekkert land eins og Ísland í mjög mörgu, en hvað þá í ferðaþjónustu þar sem að öfgarnir eru rosalega miklir og ég búin að vera með, eða var með fyrirtækinu frá því að vera sko bara lítið 20-30 manna fyrirtæki sem er starfsemi mest á sumrin yfir í það að vera 250 manna fyrirtæki með 4 miljardar í ársveltu og starfsemin orðin langmest í sko janúar og febrúar sem að enginn hefði hugsað fyrir 10-15 árum. En ég líka búin að upplifa Elgos í Eyjafjallajökli, þar sem að, þú veist, allt stopp, maður bara sat á skrifstofinni og bara, ok, núna bara kemur enginn.
Já,
ég líka búin að vera hruninu, þar sem maður gat allt í henni farið og sagt, herðu, núna Ísland orðið affordable. Og með mikilli breytingu á gjaldmiðli, þannig að, og svo öll þessi tækni sem hefur komið inn í ferðaþjónustuna á þessum tíma.
Já,
einmitt. Af því að þegar að, fyrir 20 árum þá var ekki þetta bók á netinu og Nei. Það var rétt svo, þú veist, tölvupóstar, það var ennþá verið að senda fax.
Já, akkurat.
Þannig eru gríðarlega tæknibreytingar á þessum tíma.
Já, þeim breytingum fylgir meiri hraði, það gerist allt svo.
Rosalega mikil hraði, það var ekkit e-mail í símanuðinum heldur.
Nei.
Þegar þetta var og það var ekkit eitthvað. Ætlast til að þú svaraðar allan sólarhringin eins og er svolítið meira núna, sko.
Akkurat.
En orðið miklu meiri hraði í dag og svona allt öðru vísi, bara ferðamenn og heldur bara fólk almennt í dag líka bara með minna svona þeir eru bara meiri kröfur á svariðum núna, þeir vilja já, það sem þeir vilja, já, þeir eru vilja það og akkurat. Það bara, það lítil þolumæði yfirleitt.
Já, já, akkurat.
En enda höfum við, já, vorum við hjá Greilana Ísland, alltaf með símsvörun til dæmis alla sólarhringin, mm-hmm. sem var bara rosalega stór hluti að því að veita góða þjónustu.
Já, akkurat. En hvað, sko, samfara, eða kannski ekki samfara þessu, en þarna undan, þá hefur væntanlega markaðsetning sala fari fram á svona sölusýningum og þannig og kannski meira verið að einblýna á svona endur sölu fyrirtæki eða hvernig gekk þetta fyrir sig?
Já, sko mjög mikið og enn þann daginn dag mjög mikið verið að fara á sölusýningar mm-hmm. og þeim eiginlega bara fjölgar ef eitthvað
Ok.
Þannig að við höfum tekið þátt í rosalega miklu markastarfi ælendis, bæði þá á ýmsum sölusýningum út allan heim og bæði þá með, við vinnum mikið náttúrulega með Íslandsstofu og hérna tökum þátt í þeirra viðburðum mm-hmm. og svo höfum líka verið að fara með sérst Greilan Worldwide á viðburðu sem þau hafa kannski verið að hafa, sem Íslandsstofu hefur ekki verið með.
Já, já, já.
En Íslandsstofu hefur bæði þá með hérna þessar svona sölusýningar en líka svona það sem kallast vinnustofur þar sem við förum og heimsækjum sem sagt borgir og bjóðum ferðaskrifstofaðalum að svæðinu að koma og hitta íslenska ferðaþjónustu mm-hmm. lærum Ísland og kynnast okkur mm-hmm. og þetta rosalega svona persónlegu bransi mm-hmm. þetta rosalega svona það mjög mikið ennþá verið að vinna með bara persónleg sambönd mm-hmm. og hérna og að hitta fólk.
Já, akkurat, akkurat. Og þetta er það sem að þessi hluti það sem að við köllum svona B2B sala, það ekki?
Já,
já. En hversu en svo aftur móti hinn parturinn sem að kannski með tækninni, netinu og öllu svona B2C það sem að viðskiptavinurinn getur bara bókað fyrir sig og sína fjölskyldu eða hvernig sem það. Er það búið að vaxa í takt við Tekna ráða að það?
Já, þá náttúrulega bara fór að vera eiginlega úr engu mm-hmm. og í bara stóran hluta eða stærri hluta.
Já.
Og hérna áður fyrir þá var svona eiginlega eina B2C sem að þannig sé hægt var að gera voru bæklingar á hótelunum mm-hmm. og þá aftur skipti máli að hérna, eiga gott samband við hótelinn og starfsfólki á hótelinu. Mm-hmm. Þannig að þetta svona B2B og B2C sko. Mm-hmm. Og en svo náttúrulega bara með tilkomu internetsins mm-hmm. og almennlega heimasíða og online booking sem var ekkert hérna svona við vorum byrjuðum með online booking 2004 mm-hmm. og það þótti bara bylting. Það var enginn að bjóða upp og að hægt var að bóka og borga á heimasíðinu sinni á þeim mm-hmm. tíma. Þannig eru flugfélögin búin að vera að í einhver tíma. Mm-hmm. Og við sem sagt vorum fengum bókunarkerfi hjá og sem sagt erlendum aðla sem að vann það bókunarkerfi fyrir Iceland Express. Stofnandi Iceland Express er hérna var í námi með pappa mínum mm. og var svo með svona aðstöði hjá okkur með að þeir voru að vinna að þessu. Mm-hmm. Þannig komist við í kynni við þennan sænska mann sem við erum enn þann dag í dag í samstarfi með, mm-hmm. með bókunarkerfi.
Frábært.
Og settum upp bókunarkerfi á heimasíðun okkar sem mm. þótti bara rosalega stórt árið 2004.
Já.
Og eins var hægt fyrir sem sagt ferðaskrifstofur að fá þá login í bókunarkerfi og bóka sjálf sem var náttúrulega bara álíka rosalegt sko.
Já.
Að því að fram að því var þetta bara að senda tölvupóst og bóka og þetta eru kannski bókanir 4, 6, 12 mánuði fram í tíman og þú ert bara með einhver tölvupóst sem þar svo seta inn í einhvers konar kerfi. Mm-hmm. Mm-hmm. Þannig að það var rosalega mikið breyting. En auðvitað var sko lítið hægt að auglýsa erlendi svona beint til neytanda svona á eins og þessum neytendasýningum og slíkt að því að allavega hjá okkur fókusum við alltaf meira á þessum hérna sýningum að vera í B2B Og sögðum þá alltaf við lokal ferðaskrifstofunni, við viljum þið eigið innlenda markaðinn fyrir ykkur.
Akkurat.
En við, þú veist, við auglýsum til ykkar og við tölum við ykkur og þið eigi svo ykkar markað. En svo með tilkomi bara starri online umhverfis og hérna, auglýsinga á samfélagsmiðlum og Google, þá náttúrulega það gjörbreytt í dag. Mm-hmm. Og sum fyrirtæki eru með litla beinasölu, sum fyrirtæki eru kannski með 10-15%, þykir það ágætt. Mm-hmm. Önnur hefur maður heyrt allt upp í 60-70-80% mm-hmm. beinasölu. Hjá Greyland Iceland var þetta svona, það hefði ekki verið mest kannski í kringum 30-35% beinsala sem þykir bara mjög gott.
Já.
Og þá var svona svolítið verið að skipta á milli sko ferðaskrifstofa og svo þessar online ferðaskrifstofa eins og Expedia og TripAdvisor og svo þessi beinasala. Þannig að þetta var svolítið gott að hafa svona þriðjung.
Já.
Ekki með öll eginn í sömu körfu.
Akkurat. En, það náttúrulega... Veist, eins og með allt, plussar, mínusar og ávinningur og þú, ef þú ætlar að fá beinusöluna, þá losnar við hérna að borga komisjón eða hluta af og enn aftur móti þá ertu að markasetja, greiða sjálfur markasetninguna og allt sem því tilherir. Þannig að er þetta ekki svolítið svona að vega og meta og eins og þú segir að hérna, hafa sitt lítið að hverju?
Jú, sko við tóku þá leið strax að hérna, við vildum hafa bara mjög dreift hvernig, hvaðan viðskipti var að koma og eins og frá hverjum einu viðskipti við. Hafa frekar fleiri og hérna, þannig að það væri engin áhætta í því þegar að því það alltaf einhverju sem að hérna ekki flaupan eða álíka.
Já.
En kostnaður við sölu á netinu Hann getur líka verið gríðarlega mikill.
Akkurat.
Og það oft fólk sko kannski blótar sölulaunum mikið og hérna og finnst þau oft verið há sem þau eru oft. Mm-hmm. En sko mjög oft í online sölu ertu að borga milli 10-20% og það bara það sem þú ert að borga í auglýsingan og þá kannski ertu ekki að taka með kostnað við starfsmann hjá þér eða hreinlega bara heilt að kostnað við heimasíðuna eina hlutfalla kostnaði við bókunarvélina eina það hægt að tína alls konar til
Akkurat.
Og svo má ekki gleyma því að þessir aðilar sem eru að selja á netinu og þá í samkeppni við þig þeir eiga líka fullt af peningum í að auglýsa þig og þinn áfangastað og við meðum hérna, við verðum líka alltaf að hugsa það hvar vill viðskipta þeirnum versla finnst honum kannski bara rosalega fínt að kaupa alltaf hóteli sitt á booking af því að það bara hendar honum þá viljum við bara vera þar eða er hann þannig að hann vill alltaf vesla beint þá bara verðum maður að vera þar líka en já, fyrst og fremst finnst mér ofta hérna, við þurfum bara að hugsa bara hvar vill viðskiptarinn vesla það einhver ástæð fyrir því að sumir kaupa á ferðaskrifstöðum og sumir kaupa hjá Expedia
já Þá komum við kannski einmitt beint að því sem að mér langaði hérna að ræða er vörmerkið að brandið að sumir velja hérna hafa bara góða reynslu af því mögulega að versla við Greyland og velja því að versla við Greyland hvers sem þeir koma. Hvernig bara, ef við förum bara í sko, Greyland bara í heldina og segir okkur kannski bara aðeins frá vörmerkinu og hérna og já, bara sögu vörmerkisins eða svo maður að segja,
já.
Fyrirtækisins.
Já, hérna Greyland mjög gamalt vörmerki, þetta stofnað árið 1910 í Bandaríkjunum og hérna, og þetta byrjar víst þannig að hérna, það maður sem á veitingastað og hann að reyna að fá meiri viðskipti inn á veitingastaðin sinn og það ekki nóg fólk að koma, þannig að hann tekur upp að því að fara að bjóða að sækja fólk. Og keyra að veitingastaðin. Nefn á leiðinu á veitingastaðin, þá fer hann náttúrulega að segja frá því sem fyrir augu ber á leiðinni. Og það þykir svona svakalega skemmtilegt að hann sér bara að hann þessi frábæri leiðsögumaður til þess að fara að segja fólki frá hérna, staðháttum.
Já, skemmtilegt.
Já, þetta nefnilega svolítið skemmtilegt.
Já.
Þetta byrjaði sérst í Bandaríkjunum og óx náttúrulega mest þar til að byrja með. Greilunum var með svo kúpu. Okay. Fyrir Castro
já,
og hérna þannig að þetta mjög gamalt vörumerki og mjög hérna vel þekkt svona innan þessa B2B bransa. Það varla varla ferðaskrifstofaðali í Bandaríkjunum sem maður hittir sem maður segir þekkir úr Greiland, það nánast alltaf svari já. Mm. Og hérna, en í dag þetta rúmlega 90 leyfishafar mm. allan heim, sérst, í öllum heimsálfum. Og hérna, og þetta sérst að, já, þetta eru leyfishafar í hverju landi. Og það leyfishafarnir eru sérst eigendur vörumerkisins. Mm. Þannig að þetta non-stock corporation and for profit. Þannig að þetta svona, þetta svolítið öðruvísi uppbygging heldur en oft á bara hinum ýmsum fyrirtækjum. En til dæmis eru hérna youth hostel samtökin, þau eru til dæmis byggð upp svipuð.
Já, já, já. Þetta ekki svona eins og skyndibita sem við þekkjum.
Þetta ekki fransæs.
Nei, nei, já,
nei. Já, þetta já, licensee, þetta þú verður leyfishafi, þú verður ekki sérleyfishafi.
Nei, nei.
Og þetta ekki þetta, þetta svona oft erfiðara kannski að íslenska þessi hugtök mm-hmm. franchise og licensee mm. en Greiland á Íslandi sem sagt leyfishafi Greiland á Íslandi og hérna pabbi var lengi búin að leita að einhverju svona eins og Greiland mm-hmm. að því að í hans huga var svona mér langar að finna eitthvað þar sem ég segi Ég hérna Greiland á Ísland og þá vita allir hvað ég geri.
Akkurat.
Ég þarf ekki að útskýra.
Nei, einmitt.
Af því þá bara, já, ertu Greiland á Ísland, ok, þú ert með hérna dagsferðir og þú ert með rútur. Mm-hmm. Akkurat.
Já.
Þannig ertu bara búin að kvötta, svo veist, nokkra mínútur af kynningunni þinni, sko.
Akkurat.
Þannig að hann kemst í kynni við þá árið 2004 og 2005, hérna, urðu við leyfishafar á Íslandi mm. og erum enn. Og hérna... Og þetta svona, hvað ég segi, þetta sko, þetta markaðssamtök, að þetta líka, þetta branding, þetta tækni mm-hmm. og svona gæða, gæða eftirlit,
já, svo leis. Já, já, já. Einmitt, þú ræðir, nefnir það einmitt, hérna, veist, hvaða sem að, veist, þeirra bjóða upp, er eitthvað sem að úst, þeir Greiland erlendi sem marka sitt að Greiland ferðir á Íslandi eða hvaða landi sem það þannig eða bara hver að sjá sig í markasetningu til dæmis?
Já, sko, Greiland Worldwide eru með heimasíðu sem bara greiland.com og þar eru seldar ferðir hjá öllum leyfishöfum út allan heim. En síðan eru leyfishafar líka að marka setja sig bara sjálfur, mm-hmm. þannig að þetta svona svolítið tvöfalt kerfi.
Mm-hmm.
Og Greiland með svona samstarfssamning við stórt hérna, tæknifyrirtæki í Sviss mm-hmm. sem sér bæði þá keyri bókunarvélina og heimasíðunar mm-hmm. og Greiland fyrirtækin geta fengið þá líka þessa bókunarvél og þessa heimasíður á miklu minna gjaldi heldur en þú værir að koma ah. bara eitt fyrirtæki mm-hmm. og hérna og kaupa á þeim heima sér.
Skilu, ja.
Og þetta rosalega stór hérna aðli sem sko með sína svona þessa bakenda vél mm. sem svo áfram tengt inn í rosalega mikið af þessum erlendu söluaðlum, þessum svo kallið OTAs, mm. Online Travel Agencies. Mm. Þeir eru meðalegi yfir 30-40 beintengingar inn í þeirra kerfi. Þannig að Greiland fyrirtækin hagnast að því að vera í Greiland kerfinu mm. og geta svo beintengt sig þá yfir í endursölu aðila kerfin mm. og þeir eru síðan alltaf að bæta við fleiri og fleiri tengingum og til dæmis núna nýjasta Google Things to Do.
Já, akkurat, já, þeir eru að vinna í því.
Já, þeir eru orðnir tengdir mm. því, mm-hmm. þannig að Greiland fyrirtæki geta núna, það bara að byrja núna á næstu vikum að hérna vinna betur í því að nýta Google Things to Do mm. fyrir sölu á ferðum mm-hmm. og ég held að það muni vera gríðarlega stækkandi markaður mm-hmm. að því að allt sem Google gerir svolítið stórt.
Já, algjörlega. Þeir hérna vita aðeins hvað að gera.
Já.
Þú talar að þessi bæði eins og greiland.com og svo eins, hérna, hver leyfishafi fyrir sig. Nú svo til dæmis það sem kallar leitavela bestun eða kost eða pay-per-click eða svona keypta lita niðurstöður þeir eru ekki í samkeppni, þeir eru ekki að kaupa leitarorð eða besta leitarorð gagnvart hinum, það nokkuð, eða hvernig?
Nei, þeir sem versla á greilan.com eru meira þeir sem þá þekkja brandið og eru bara leita beint að því.
Já, akkurat.
Hérna, greila myndi náttúrulega ekki verið að fara í sko leita öllu bestuðin í samkenni við sína eigin leifishafa og
sko,
keira upp verðin.
Já, akkurat.
Þannig að það meira verið að vinna með bara hérna, organic texta og þannig að allt alveg bara sér efni inn á síðanum þeirra.
Já.
En það þá meira tengt bara greilan brandinu, svona öll leitaðilega bestunin þeirra.
Já.
Og svona, já, frekar þá bara fólk sem að leita að þeim, en ekki að þeir séu bara að, þú veist, bara Eiffel Tower hérna nei, að bjóða í það á fullu, sko.
Nei, 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 ekki Golden Circle eða...
Nei.
Já, akkurat, já. En hvernig bara, ef við höldum að við hérna... Greilan Worldwide segja mér aðeins hérna, starfið þitt, president hvernig kom það til og hvað felst í því?
Já, ég byrjaði sem president hjá Greilan Worldwide núna 1. September og lauk þar að leiðandi störfum hjá fjölskyldu fyrirtækinu ég búin að sitja í stjórn hjá Greilan Worldwide síðan 2013 og í stjórninni eru sem sagt það eru leyfishafar sem mynda stjórnina ásamt hérna forseta og hérna þannig að ég bara þekki starfsemina mjög vel búin að vinna mjög náið með fráfarandi forseta sem var sérst forseti og CEO búin að vinna mjög náið með honum mjög lengi og ég var svona búin að hugsa mig til hreyfings svona í kringum COVID en vildi svona halda áfram og hjálpa fyrirtækinu, fjölskyldu fyrirtækinu í gegnum þann tíma og svo svona uppar áramótum þá er ljóst að það svona er að klárast og hérna þannig ég fer svona að hugsa mig og sama tíma þá ákvarðan láta störfum forstjóri Greilan og þá einhvern veginn kemur það bara fljótt upp að, og það sagt mig, heyrðu, vilt þú ekki bara taka þetta? Þannig að ég þurfti nú ekki að skrifa ferilskrána eða neitt í þetta skipti.
Ljómandi.
Ljómandi gott. En starf forseta er sem sagt, það er mjög margþætt og viðtækt og allt það. En ég sem sagt, er áfram hluti af stjórn sem er kannski helsti munurinn á eins og maður væri framkvæmdastjóri frekar en forseti. Að því að forseti er hluti af stjórn Greilan sem er mjög starfandi stjórn. Ég líka svona helsti tengilegur við alla leyfishafa út allan heim. Ég talsmaður samtakana og ég vinn að bara þeirra verkefnum í markaðsmálum og svo strategíu fyrir framtíðina.
Já.
Þannig að þetta er svona, þetta er alltaf detta í svona fastar horfur. Það er hérna, skrifstofa Greilan er í Denver og það er undan ennþá eru bara allir í heimavinnu og líkar það bara mjög vel en þau náttúrulega vinna á svolítið öðru tímabelti heldur en ég
jú.
Þannig að maður er aðeins þurft að svona venjast því að svona ég bara tvískipt í deginu mínu meila sem er bara nokkuð fínt sko
og eitthvað í kortanum að flytja til þannig að vera
ekkert endilega sko hluta starfinu er líka að fara á mikið af sölusýningum elendis og ársfund Greilan stjórnarfundi Greilan Og í fyrra starfum mínu þá var ég yfirleitt erlendis það bil einu sinni mánuði, svona nema yfir sumatíman. Og það verður alveg svipað áfram, þannig að það svona ekkit endilega í kortunum að flytja þangað.
Nei.
En við erum meira svona þar sem maður í fjarvinnu, þá er maður kannski aðeins að hugsa hvort að maður fara eitthvað svona yfir vetramánuðina það sem er aðeins hýrra og bjartara.
Já, ég skil ég. Það var náttúrulega... ágætlega staðsett fyrir að heimsækja fólki öllum heimsálum þannig séð að svona svolítið í miðinni
Já, það er nefnilega mjög gott að hafa mig hérna megin við hérna er ég á Evrópatímanum og það eru jafn margir leyfishafar í Bandaríkjunum og Evrópu þannig að það er mjög gott að geta haft einhvern á svona eins og maður segir dagvinnu tíma sem er líka á þeirra tíma
Já, akkurat
og hérna þannig að ég sé ekkit endilega fyrir mér að ég þurfi neitt að flytja sko þannig að þetta já, við munum bara
þetta verður bara spennandi
já.
Já, já. Segðu mér hvað hérna svona aðeins á persónulegri nótum svona fyrir þig að hérna hvað var að segja svona halda þér við eða bæta við þig í þekkingu hvað var þar starf og hérna og menntun og slíkt eitthvað svona hvað svona eitthvað sem að kemur þér heldur þér við efnið skulum segja
Já ég sko eins og ég sagði þá hérna byrjaði nú bara að vinna hjá fjölskyldufyrirtækinu beint eftir verslunarskólan og fór svo reyndar hann í ferðamálaskólan með og kláraði það en svo 2017 þá fór ég MBA-nám
okay.
hjá Háskólanum í Reykjavík mm. og kláraði það 2019 og það var alveg rosalega góð reynsla mm. og hérna og ofsalega skemmtilegt að sjá og bara svona svolítið staðfesting líka á því að bara heyrðu já, maður veit þetta svo sem þó maður þau hafi ekki endilega farið að læra í skóla því að maður búin að reyka fyrirtæki í öll þessi ár mm. og hérna en auðvitað fullt sem maður lærði líka og hérna og það var rosalega skemmtilegur tími
mm.
og bæði bara allt þetta fólk
Akkurat.
Og kennarar sem mm. við voru bæði frá Evrópu og Bandaríkjunum sem að mér fannst gefa enda meiri dýft í námsefni
mm.
og námið var að ensku sem hentaði mér mjög vel
mm.
og hérna þannig að það var rosalega skemmtilegt en svo svona öðru þá ég hlusta mikið á podcast
mm.
og hérna ég les mjög mikið
mm.
og ég alveg frétta fíkill
okay.
og hérna þannig að ætla að sé ekki svona já, helst það en svo það sem mér finnst bara skemmtilegast að gera að fara á og ferðast fara á nýja áfangastæði, kynnast fólki og hitta fólk
já.
Ég ennlega hef verið svo heppin í starfum mínu að vera mikið á ferðalagi og bara í síðustu viku til dæmis þá var ég í Raleigh, Denver og Minneapolis að taka síðustu ferðina fyrir Greylan Æsland og þetta finnst mér ótrúlega skemmtileg mér finnst alltaf gaman að sitja og spjalla við fólk auðvitað maður að kynna fyrirtæki sitt en stundum svona þá fer maður bara út í spjall
já,
og býr til þessar persónulegu tengingar og hérna næsta ferði mín hérna á Ársfund Greylan mm. og Arrival ráðstefnina
mm.
sem svona ráðstefna í Tours and Activities í Las Vegas
okay.
núna eftir tvær vekur
mm.
og þaðan fer ég svo til Ítalía og hitta alla leyfishafana Greylan á Ítalía þannig að þetta svolítið skemmtilegt mér finnst þetta mjög skemmtilegt að hitta fólk og sjá hvað þau að gera mm. og það mögulega kannski koma með eitthvað sem að ég var til dæmis að gera á Greylan Æsland sem að virkaði vel eða segja hann frá einhverju sem virkaði alls ekki
já,
og þau getur bara sleppt í
Já, einmitt Kannski höfum það bara hérna, að loka spurninguna hvað, hérna, hvað virkar og hvað ekki svona framtíðin í markasetningu fyrir ferðarþjónustu á Íslandi veist, hvað sjáum við fyrir okkur að við þurfum að gera til þess að halda sjó eða kannski við viljum gera meira en það sækja og hérna hvað sér þú fyrir að sé svona okkar tækifæri
sko það eru gríðar mörg tækifæri fyrir Ísland, ekki spurning Ísland mjög stórt land
mm-hmm.
það kom yngar jú mjög margi ferðamenn
mm-hmm.
en þetta mjög stórt land
mm-hmm.
og ég held að við eigum gríðarlega mikil tækifæri inn í því að fjölga hérna, millilandaflugi á aðra staði heldur en Keflavík
mm-hmm.
og að ná inn þessum seglum á öðrum stöðum heldur en það sem flestir að fara núna
mm-hmm.
og sérstaklega þá allt árið kring
mm-hmm.
að því að þetta eru það er fullt af seglum og skemmtilegum hlutum út allt land og stundu þarf bara að vera aðeins stöðlegri að segja meira frá því
Já.
Og til dæmis hérna Eitt skipti fekk ég kvörtun frá japönskum hóp. Þegar maður þessi hérna, einn dagur í ferðinni er að við voru hringverð. Og einn dagur var svolítið leðilegur. Það var greinlega eitthvað lítið verið að segja frá. Og þessu, þetta var bara empty landscape.
Mm.
Sem var alltaf bara alls ekki.
Nei, akkur.
En þetta, það er okkar að segja frá því hvað er að finna út allt. Náttúru áfangastaðir eru mjög mikið vaksandi út allan heim. Og ég tel okkur eiga sem sagt, mestu möguleikana í því að nýta allt þetta pláss sem við höfum
mm-hmm.
og dreifa fólki ennþá betur og ná inn fleirum flugum mm-hmm. á þessa hérna á flugvellina út á landi.
Mm-hmm.
Og ég held að það verið bara mjög spennandi að fylgjast með því núna þegar bæði Akureyri og Egilsstaðir eru að fá til sín millilandaflug.
Akkurat.
Og hérna og einmitt bara að því að leið og þú bara skapar efnið fyrir segulinn.
Mm-hmm.
Þá fer fólk að mæta þangað.
Já.
Við til dæmis hjá Greiland Island erum búin að vera með ferð á Snæfellsnes í allavega 15 ár.
Mm-hmm.
Svona lalaferð, ekkert eitthvað rosalega vinsæl.
Mm-hmm.
Allt í henni fyrir kirkjufell að vera mm-hmm. út allt. Rosalega tísku.
Ja.
Allt í henni bara fyllist allt í þessa ferð.
Mm-hmm.
Kinnverðin með sitt eigin nafn á þessu fjalli.
Hæ, svolítið, kannski það.
Þetta eitthvað svona, þetta eitthvað hattafjall eða eitthvað slis.
Já, já.
Og hérna, þannig að þetta bara... Við þurfum bara að vera rosalega duglega í því að skapa allt þetta efni, sem þetta svona content, til þess að miðla og fá þannig fleira fólk á fleira staði.
Bara frábært, hérna frábært lokaorð og hérna Guðrún, takk fyrir að taka móti mér.
Takk fyrir boðið.